Radio SVH ēterā Novadu balss.
Ar vēstījumu no Latvijas novadiem studijā Ainārs Rutkevičs. Daugavpils dome šogad sāks Daugavpils stropu pamatskolas attīstības centra infrastruktūras un mācību vides modernizācijas projektu, lai uzlabotu speciālās izglītības kvalitāti pilsētā. Projekta kopējās izmaksas pārsniegs 1,3 miljonus eiro, no tiem 85% finansēs Eiropas reģionālās attīstības fonds, bet pārējo summu seks pašvaldība. Stropu pamatskolā attīstības centrā mācās vairāk nekā 200 bērnu ar īpašām vajadzībām no Daugavpils un citām Latvijas pilsētām. Tajā tiek īstenotas specializētas izglītības programmas bērniem ar dzirdes, runas un citiem attīstības traucējumiem. Šis projekts nodrošinās viņiem modernāku, drošāku un ērtāku mācību vidi. Špoģu vidusskola ieguvusi labākā skolu ēdinātāja titulu Latgalē, tā vēsta vietējā Latgales avīze. Ik gadu Latvijas diētas un uztura speciālistu asociācija sadarbībā ar Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centru rīko konkursu, kurā piedalās mācību iestādes no visas Latvijas, lai noskaidrotu labāko skolu ēdinātāju. Visas Latvijas mērogā šogad par uzvarētāju atzīta Rīgas valsts klasiskā ģimnāzija, tikmēr par reģionu uzvarētājiem, Kurzemē kļuva Piltenes vidusskola, Vidzemē Sējas pamatskola, Zemgalē Jēkabpils otrā vidusskola, bet Rīgā Teikas vidusskola. Nākam piektdien notiks Preiļu novada jauniešu fórums. Tā dalībniekus uzrunās uzņēmēji un citu nozaru profesionāļi. Tāpat jaunieši varēs iepazīties ar tām profesijām un prasmēm, kas šodien ir pieprasītas darba tirgū. Savukārt tie, kuri domā attīstīt savu biznesu, uzzinās, kur māca topošos uzņēmējus. Ir izsludināts ikgadējais biznesa ideju konkurss Esi uzņēmējs Lūdzas novadā. Tajā ir aicinātas piedalīties gan fiziskas, gan juridiskas personas, kurām ir biznesa ideja un vēlme to attīstīt, sākot saimniecisko darbību vai radot jaunus pakalpojumus vai produktus Lūdzas novadā. Biznesa ideju projektus varēs iesniegt līdz 10. maijam. Balvos 17. maijā notiks Vislatvijas zirgu parāde, kurai zirgu īpašnieki varēs pieteikties līdz 20. aprīlim. Šis ir unikāls notikums, kurā plašākai publikai būs iespēja izrādīt savus skaistos, dažādos šķirņu un auguma zirgus vai ponijus. Skatītājus un dalībniekus sagaida krāšņa svētku parāde un aizraujoši paraug demonstrējumi. Jelgavā ir sākta plānveida asfaltbetona bedrīšu labošana ar karsto asfaltu. Tā savukārt vēsta laikraksts Zemgales ziņas. Darbi norit vairākās ielās un secīgi turpināsies citviet pilsētā. Jelgavas amatu vidusskola nākam trešdien un ceturtdien rīkos atvērto durvju dienu. Trešdien skolā notiks iepazīšanās ar mācību programmām un praktiskās nodarbības, uz kurām tiks aicināti tērpu izgatavošanas un stila speciālisti, mazumtirdzniecības komercdarbinieki, programmu vadības metāla apstrādes darbgaldu iestatītāji, pavāri, konditori un frizieri. Savukārt ceturtdien skolas jaunieši prezentēs specialitāti, dalīsies ar gūto pieredzi mācībās un šajā dienā pasākumu varēs apmeklēt bez iepriekšējas pieteikšanās. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas otrdien Jelgavā dzēsis 3 kūlas ugunsgrēkus. Tie bija izcēlušies Kārklu ielā, Putnu ielā un Lakstīgalu ielā. Ugunsdzēsēji uzsver, ka pērnās zāles dedzināšana ir aizliegta, bīstama un sodāma rīcība. Bet Vilces muižas pagalmā un Vilces dabas parkā nākam sestdien notiks Jelgavas reģionālā turisma centra un Jelgavas novada kopīgi rīkotais aktīvās turisma sezonas atklāšanas pasākums. Tā laikā Vilces muižas apmeklētāji tiks iepazīstināti ar Jelgavas un Jelgavas novada turisma aktualitātēm un sezonas jaunumiem. Ar stāstiem par gatavošanu dabā dalīsies šefpavārs Renārs Purmalis, Savukārt ornitologs Imants Jakovļevs stāstīs par putnu vērošanu pavasarī. Tāpat interesenti varēs doties pasaku pārgājienā ar rakstnieci Ināru Vasiļevsku Ročāni, bet starplaikos ar muzikāliem priekšnesumiem uzstāsies bērnu un jauniešu mūzikas kluba Rokskola audzēkņi. Savukārt pasākuma noslēgumā koncertu sniegs Žoržs Siksna. Vilces muižas pagalmā darbosies arī mājražotāju tirdziņš, kurā varēs iegādāties vietējos gardumus un amatnieku darinājumus. Ar vēstījumu no Latvijas novadiem studijā bija Ainārs Rutkēvičs.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.